Mġdijt nsellem l-semija ta' Campus FM nilqakom għat-tielet program minn din is-sensiela tagħna illum għandna magħna lil Mary Portelli. Awċija l-isem ta' Mary Portelli għal dawk li jsegwu l-qasam tal-arti żgur li mhux xi isem ġdid. Taħdem fil-mużajk, issan kien ispjegaw, hemm diversi xogħlijiet ukoll f'Għawdex, fil-fatt kif anki wieħed jidħol fil-port ta' Għawdex fejn anki jista' jara dan ix-xogħol sabiħ ta' Mary Portelli. U fil-fatt nistgħu ngħidu li Mary taqbad dan il-mużajk minn dawn il-biċċiet kważi kważi u toħloq din l-arti verament sabiħa u unika għal min irid japprezza. Issanki nitkellmu dwar dan, issanki naraw ftit kif żviluppat fil-fatt il-karriera ta' Mary. Naf li fl-2013 hija kienet qed tistudja f'Ravenna fl-Italja fejn hemmhekk attendiet l-iskola arte del mużajko u anki kompliet qabel. Fil-fatt fil-verità kienet anke tistudja il-mużajk fl-iskola tal-arti Fine Silem f'Għawdex. Ingħatat ukoll diversi premjiet fosthom ġieħ l-artiġanat Malti fis-sena 2012 għall-aktar prodott innovattiv artiġanat mhux tradizzjonali u anki fl-2017 kienet ingħatat ġieħ ieħor ġieħ l-artiġanat Malti fuq l-inizjattiva artiġanali li kienet ġiet fit-tieni post. Mary nsellim lek, grazzi ħafna li qiegħda magħna. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija din, kif beda l-interess fil-mużajk? Kif bdiet din l-arti tiegħek?
Red bonġu lilek u l-issemmija kollha. L-interess tiegħi beda b'kombinazzjoni għax jiena ma kelli l-ebda ħsieb li nibda fil-mużajk biex ngħidlek il-verità. Kont qed nagħmel riċerka dwar l-embroidery, ix-xogħol tal-idejn, ħa niftehmu bil-ħajt. U meta tkun qed nagħmel riċerka tiegħi fuq l-internet bdejt niltaqa' ma' ħafna stampi tal-mużajk. U biex ġiet il-kurzita u bdejt ngħid tgħid nipprova u kombinazzjoni kellna dawk iż-żewġ modumiet li kien dejjem jibqa' minn xi art jew kamra tal-banju qegħdin hemm mal-ħajt tal-bitħa u qed ħa nipprova. U niftakar l-ewwel biċċa xogħol jagħmel kienet wiċċa l-isfel li huwa l-indirect method jgħidulu x-xogħol jinħadem mhux inti ma tkunx qed taraħ. Inti jkollok stampa, biċċa plastik fuqha u inti taħdem x-xogħol biċċu l-isfel. U jien niftakar l-għada fil-għodu x'in kien issettja s-siment li waħħalta biha. Kif libta wiċċa l fuq? Minn hemmhekk il-quddiem speċi ma ħarist lejn xejn iżjed insejt ir-rakmu kollu u nsejt kollox. U l-kultin li kellif moħil li sena għamel u dfajt fuq il-mużajk.
U naħseb hija arti li tgħidlek ħafna soddisfazzjon, u vera?
Ħafna, kwalunkwa xogħol tal-idejn, jiġri kull min jagħmel xogħol bl-idejn u jagħmilha b'ċertu passjoni ħanejtek u b'ċertu mħabba lejn ix-xogħol li kien qed jagħmel, inti x'int lest il-biċċa tax-xogħol tħossu soddisfatt bi tkun għamilt.
U kif isir ix-xogħol? Ġifieri dan inti għaliex ġieli rajt anki appelli tiegħek pereżempju jien naf għal Maxim Kisrin pereżempju, vera? Ġifieri kif jinħadem dan ix-xogħol? Għaliex huwa xogħol nassumi ta' paċenzja kbira wkoll.
Ħafna. U xogħol li ħanejtu bħal jinxabħu mal-watercolors, ġifieri ma stax tiżbalja, għax jekk tiżbalja fil-mużajk titkisser. Ġifieri wans li waħħalt il-biċċiet waħlu, inti ma tistax tiġi tgħaddi passat oħra żebba fuqhom, pereżempju jew taħdem biż-żejt jew xi medium ieħor. Ix-xogħol tal-mużajk jinvolvi l-użu ta' ħafna biċċiet żgħar, jew forsi ġiri anke jkunu kbar mhux bil-fors, ma ħafna biċċiet li flimkien toħloq stampa. Jew tesprimi lilek innifsek b'dak il-mod. Issa dan jistgħu jkunu hemm ħafna materjal, ġeneralment il-materjal ikun materjal li ma jispiċċax. Għalhekk it-tali jintużaw madum, irħam, ċeramika, li inti anke plastik se tista' ddaħħal jew affarijiet riċiklati, imma li jkun affarijiet li jservu mista tagħmel karta, għax il-karta għal ġewwa bistajba u għandek ċertu ammont ta' żmien kemm idhom minn ma jġiela xejn ħan nifhmu. Jien l-ewwel ma nibda bid-disien jew il-ħsieb, iktar nibda bil-ħsieb l-ewwel. Ġieli ħsieb joħodni l-bogħod ħafna, jiġifieri ġieli ikun qed nagħmel riċerka jew naħseb minnu naħseb fuq suġġett li tant nitbiet li jisnejt jinnejt nintilef, allura raġan iġbor ħsibiet kollha li kellef il-bidu u nieqaf fuq punt minnu. U nitlaq minn hemmhekk imma tinġbor il-materjal, xi kultant il-materjal nsibu fil-qas postijiet li kuhsibta. Iġwieġiri użajt, per eżempju, il-manku ta' toothbrush. Iġwieġiri, għax kelli bżonn dak il-kolur u l-forma u dak kombinazzjoni qed tara, qed f'idejja speċi li qed infittex.
Ġifiri inti stess, ħanajtek t-esperimenta wkoll waqt li għaddejja, ġifiri m'hemmx xi ħaġa fis-saħħa ħanajtek.
L-istil li naħdem jien, jiġifieri jiena flessibbli ħafna u nħalli jisu l-materjal ikellimni. U jisni trik li nuża hi li anke pereżempju nkun qed niġbor l-affarijiet wara nlesti biċċa xogħol. Ġieli laqas nitfa' l-istess il-kuluri kollha, ġieli nsib pereżempju fl-aħħar nsib innaf biċċa safra. Inna biċċa maduma safra. U kont ikun ġa ġbart il-kaxxa tal-isfar, u jkoll il-blu u tiż biċċa safra xi tagħmel blu. Għax ġieli tista' tkun taspirazzjoni l quddiem, jiġifieri meta nkun qed nieħu l-materjal minn ġol kaxxa tal-biċċiet il-blu, il-leftovers, dawk dik il-biċċa safra tista' tkun ta' ispirazzjoni biex indaħħal ħaġa oħra.
Li huwa kurjuż imma ġifieri x-xogħol ħanajtek taqdu fuq il-post le. Għaliex qed naħseb bħalissa qed naħseb fix-xogħlijiet li għandek fil-port fil-port tal-imġar bellezza.
Ix-xogħlijiet il-kbar naħdem fil-workshop.
Fil-workshop.
Ija, ikolli kollox ippjanat, jiġifieri kollox innumerat. Li nagħmel li nħalli l-biċċiet għax huma tessera jgħidulhom, waħda tessera. Għax huma biċċiet żgħar tas-sella. U dawk kull-biċċa li tiġi fuq żewġ boards li jkolli, dik ma waħħalix u ninnumerhom. Jiġifieri jien meta mmur fil-post ikun hemm jisu dawk il-ftit ċentimetri neqsin mix-xifer ta' kull pennil li nieħu miegħi biex inwaħħal.
Fimtek.
U jkolli l-numerati jiġifieri jkolli nuża ħafna kaxxi ta' żraben, tant nirriċiklhom kaxxi ta' żraben li tant għandhom kliem u nur miktubin fuqhom, għax dejjem nerġa' nuża nwaħħlilhom it-tejp fuqhom nerġa' nikteb. Ġiri dak nużhom biex naħżen l-affarijiet u biex inġor l-affarijiet mill-workshop għal għas-sit fejn qed inwaħħal il-mużaj.
Ovvjament naħseb li kbar biċċa xogħol li għamilt inti sa korreġini wkoll imma hija fil-port tal-imġar x'hekk fejn għandna l-flower ribbons, il-qawsa la fjuri, il-merħba bil-fjuri, mbagħad għamilt estensjoni tagħha, xogħol li għamilt bejn 2012 u l-2020. U naħseb hija biċċa xogħol li min jaf kemm anke tik sodisfazzjon għaliex kull min jidħol fil-port jew joħroġ mill-port u vera. Se jiltaqa' magħha il-biċċa xogħol verament sabiħa. Kif twildet anki l-ideja u meta tiġi biex taħdem fuq proġett bħal dan? Ituk it-tema jew kollox imbagħad huwa suġġett tal-kreattività ngħidlek?
L-ewwel ma beda kien merħba bil-fjuri. Merħba bil-fjuri kienet waħda minn żewġ sottomissjonijiet li proponejt meta ħarġet is-sejħa għal arti pubblika f'Għawdex. U jien kont waħda milli kont ġejt shortlisted fil-fatt. U jien niftakar meta mor tal dis-sedejda x'vera nitħak biha nnifsi. U forsi dak kien niġib bis-sima fuq min qed jismana. Jien xi mor tal-interview biex niġi biex jażlu l-finalisti. Nettehom speċjal fejn nażiltu lili. Speċi kien hemm ħafna artisti li huma magħrufa u jista ma stennejx il-proġett tiegħi li kien fil-mużajk li qatt ma kien taw bħal u Għawdex żgur, jiġifieri kienx ħaġa ġdida għal Għawdex. U r-risposta kienet li għax xi ħaġa ġdida. U jinili dik meta rajt li hemm din il-speċi
l-interess.
L-interess li ikun hemm xi ħaġa li differenti, lili tatni ħafna kuraġġ għax jiena kont mara tad-dar. Għandi xogħol full time, speċi qatt ma kont qed nagħmel dan bħala hobby biex nieħu naqra mistrieħi jsu kolli ħin għalija nnifsi u qatt ma stennejt li se nidħol għal xi biċċa xogħol kbira bħal midin li fil-fatt imbagħad eventwalment waslet biex bdejt għamilt proġetti oħra kbar ħafna.
U kemm ħadet żmien di pereżempju, għax illum qed ngħixu fiż-żmien fejn kollox inkejlu biż-żmien, kemm se ddum biex taqdini, jien naf iġib sempliċi elektrixin id-dar ukoll tiġri warajh biex jaħilsek speċi. Kemm investejt ħin ħanajtek biex ħloqt dal-ġmien kollu?
Is-sijatu huma kbar, jiena nagħmel mhux nagħmel nqis ħafna mill-ħin tal-bidu. Inti għandek l-idea biex tiżviluppa biex tagħmilha li tkun fattibbli li sa taħdimha, għaliex inti ix-xogħol isek tkun kapaċi tagħmlu, ma tistax tivvintejt affarijiet li ħan nitkellmu fuq dar l-ewwel wieħed meħba bil-fjuri. Hemmhekk kellek in-nies se jgħaddu miħdieħ fuq il-bankina u se jarah mill-bot ukoll. Jiġifieri inti titaħseb min qed jarah mill-qrib u min qed jarah qed dieħel fuq il-vapur pereżempju. Jiġifieri l-qies tad-disien irid ikun tajjeb għat tnejn għal min qed jarah mill-qrib u min qed jarah mill-bot. Ġifieri titaħseb anke titaħseb kollox anke l-qies tad-disien. Ġifieri nieħu dak l-affarijiet in-konsiderazzjoni wkoll. Mbagħad ikun hemm l-isfida l-oħra li titisib il-materjal. Bħalissa bħalma jaf kulħadd il-moda hi li madum taċ-ċeramika kuluri newtrali, dak il-gris u l-beġ, ġifieri mhux daqshekk faċli li ssib madum tal-ħajt, speċjalment għax tarat ikun jibes ħafna. Madum tal-ħajt li jkun ikkulurit u kulurit inkulurit jien, ġifieri toħodla ħafna ħin għax nispiċċa ninżel Malta ndur kmamar tal-banju kollha u nfittex innaħ. Biex nsib il-kuluri li nkun irrid.
Ġifieri Mary, fehm niftit din, ġifieri inti il-materjal ikun recycled jew le ġdid.
Dal-każ le, f'dal-każ le, f'dal-każ nixtri għax ikolli bżonn kwantità allura bil-forsi tixtri. Ħad oġġett li jkun f'kundizzjoni tajba meta ġieli d-Dubajt anke samples jew xi ħadd ikollu leftovers tal-kmamar tal-banju jew. Tal-art. Inti jħu ħafna ħin biex tnatfu u t-preparaħi tkun istat għattu, jġri diġa tkun t-trift ħafna ħin li għalli għammat ma narix li jaqbel. Inti t-timxi ma x-xolt irri t-timxi.
U ovvijament jek ikollok komissjoni, u ħti pretendija fċerti zminijiet partikolari biex tgħid l-usa. Xogħol ieħor li għamilt nixtieq anke forsi tkellimna dwar u semmina naf li anke kellek xogħol fajn silem mhux hekk fost l-oħrajn, kellimna ftit dwarhom nieħu gost nisma'.
Ta' silem dik hemm kompetizzjoni oħra, public art in Malta. U jien kont waħda mill-finalisti kienu tħallsu sitt proġetti u jien kont waħda minnhom. U dak il-proġett kien li kemm jista' jkun tinvolvi n-nies. U jien kont għamilt it-taraġġ li hemm fis-sqaq li jaqgħad triq il-Ħamri ma' triq Sant'Antni. U l-Kunsill bis-Sindku jiġifieri speċjalment is-Sindku Franco Ċangura li kien ġa wara interess li naħdmu flimkien fuq xi proġett tal-mużajk. U l-komplement tal-Kunsillier u l-istaff, l-segretarja u l-komplement tal-istaff. Kollha għenuni biex inkun nista' nressaq il-proġett u meta ntażel biex isir fil-fatt għaliex il-proġett kien jinvolvi li jinħadmu il-parti li jiqfa' ta' taraġġ, jiġifieri il-riser jgħidula bl-Ingliż. Li inti xi tħares minn isfel ta' taraġġ tara l-istampa kollha. U kull tarġa għal kull tarġa kienu l-istiedna jew għaqda volontarja, jew kellha r-residenti ta' triq partikolari. Allura dal-proġett kien jinvolvi n-nies tar-raħal kollu ta' insielem. Qabel ma bdejna nwaħlu l-mużajk, kont għamilt erba' sezzjonijiet man-nies biex inħadmu l-ħut tat-ċeramika. Kienet ġitt tenni ċeramista Hermin Sammut u n-nies l-istess kienu kellhom l-opportunità li jiftħu l-tafal u kien hemm il-forum tal-ħut, jaqtgħu l-forma tal-ħut ta' ħuta u jiktbu jew isimhom jew xi messaġġ u wara ċeramista tagħhom il-glazing għaw ħmietom u tagħhom il-glazing u dawn ġew użati fil-mużajk. Allura dak taraġġ apparti li n-nies ħadu sem biex poġġew il-biċċiet, fihom imdaħla fil-mużajk stess hemm ħut li fih jew messaġġ jew isem ta' xi ħadd. Waħda partikolari pereżempju niftakar baqgħet f'moħħi kien hemm I love you Nannu u d-data qed nimmaġini kienet id-data ta' meta miet għax ma nafx min kienet il-persuna li għamlita. Ġieli din baqa' isu testimonial tal il-persuna u n-nannu tagħha.
U sabiħ għandek anki l-komunità tieħu semmijak.
Eżatt, u sabiħ ukoll minn dak il-proġett kien li ħammur għaxin l-ura, dan il-Kunsill kien tani kamra ta' passi fejn isirbet l-hemm fajn sila. U meta kont ninżel darbtejn fil-ġimgħa nibda x-xogħol fil-workshop tiegħi u nniżel materjal kollu u jtiġi jiġu l-membri tal-għaqda jew n-nies residenti ta' triq partikolari u naħdmu fuq il-mużajk. Mbagħad intellaħħa lura allura d-dar u innaddafa jew jonqos xi ħaġa nlestija u nlestija l-grouting. Dan innutajt li kien hemm grupp ta' nisa li kienu wara li kienu ġew minħabba biex jieħdu sehem fil-rajżer ta' triq tagħhom, saqsewni jekk jistgħu xi ġu darba qed tilhom minnha le. U dan spiċċaw. Dan ħadu interess li meta kienu jkunu jistgħu jkun ngħidu nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa kont inkun hawn u meta kienu jkunu jistgħu kienu jiġu. U jien hemmhekk nibed tim mużajk għansielhem. Ġi dan il-Kunsil ta' Ansielhem waqaf dal-grupp ta' volontira kienu kollha nisa kun donazzjoni u minn hemmhekk bdejna nagħmlu proġetti madwar Ansielhem biex nsebħu l-lokalità.
Kurzita, Mary, il-pandemija affettwat ix-xogħol tal-mużajk?
Ija, minn dan fil-każ ta' tim mużajk, iva, għaliex peress li ġejjin minn familji differenti, speċi kienet daqsxejn tal-problema biex dak ikun jiltaqa u jaħdem ġo kamra minħabba riskju ta' tixrid ta' Mart, għaliex kien affettwat. Jien ngħidlek il-verità, s-soddu kien ikolli l-lezzjonijiet fis-sajf mal-konsilli jew ma' għaqdiet, l-istess naqqastom, mhux naqqastom, eliminajtom għall-kollox għaliex ma nħossniex komda, ħanejlek il-verità. Għadna jien ħossni għadna maħniex 100% lesta li jieħu ċertu riskju, speċjalment fejn jinvolvu nies minn diversi ħafna hawn, diversi persuni. Fil-fatt is-sena wkoll u s-sena l-oħra, s-soltu kont n-organizza Marsal Mużajk, Marsal Fon. Din kienet session ta' darba, sezzjoni ta' darba, tliet sigħat, kont naħdem mal-iskola sekondarja, mal-Goto College, u kont nittrenja grupp ta' studenti kienu jiġu workshop jgħin nittrenjhom kif jagħmlu l-mużajk. Imbagħad fil-ġurnata ta' Marsal Mużajk konna ninżlu Marsal Fon. Nizzel xoll jkun bdew ma' fil-workshop tiegħi u hemmhekk kienu jistgħu jkomplu man-nies. Ġifieri dan li kien hemm nies għaddejjin minn qed hemmhekk villaġġatura niżel jieħu xi ħaġa x'iekol turisti, kulm ikun għaddej minn hemmhekk jista' jieqaf u jwaħħal biċċa madumma jew tesserra tkun u jkun parti kollu sehem mill-mużajk.
Sabiħa ħafna fil-fatt. Xogħol ieħor insemmi ftit għaliex Mary Portelli ovvjament għandha ħafna xogħlijiet apparti minn jaf x'hemm anke f'kollezzjonijiet privati u x'naf jien ħadet sem f'numru kbir ta' selezzjonijiet, però hemm xogħol interessanti ħafna. Mużajk taħt il-baħar tiżwija tal-ħajja marittima madwarna. Dak ukoll jekk nisir żballu x'hekk insar mal-istudenti tal-konservatorju tal-isqof fir-Rabat Għawdex parti anke mill-proġett kreattiv. Kellim nafti dwaru u anki dwar din l-esperienza għaliex naħseb jiena meta taħdem mal-istudent direttament jew indirettament qed taddilu din l-artist, ma nidħolx fid-diskussjoni jekk l-artist jitwilex jew le għaliex m'għandniex ħin għal dik it-tip ta' diskussjoni, però inti naħseb taħdem ħafna wkoll biex anki twassal din l-imħabba għansejħilha hekk lejn il-mużajk anki l-itfal tagħna biex anki għada pitada. Ħatmu għatern, fl-ħar mill-ħar u vera, anki konna artisti li xetlu u jkomplu dill-arti sabiħa.
Fil-fat jena fil-niftakar darba kont nistiedna biex għal-intervista fuq il-radio u irrealizzajt, kiena feedback mill-semmija u irrealizzajt, innis kemma jafux xinu mużajk. U għisni għet jena kull opportunità li koll irrit li innis palma jien saftit snin qabel ma konċ taf xinu mużajk għandek il-verità. Xtaqt jisni noħlo iktar għarfin dwar xinu l-mużajk. U fil-fat, ħafna meta kum istidna kam perżibi minn konsilli għabel biex nusem xie attivita, jidejna jidilom mux demonstration imma jien li namel xi ħaġa. Li n-nis minn dħu għaddej jien naf waqt Urja Agrarja, waqt Car Free Day, whatever, Waste Reduction Week, in-nies imiddu jdejhom u jwaħlu xi ħaġa, ħallum ma jkollhom idea. Dan mużajk xi jfisser. Issa din tal-konservatorju tal-studenti, din issa dak kien proġett tal-kreattiv, ma kienx l-unku wieħed. li ħadd sehem fih għax kien hemm ieħor ta' llum ħallini ngħidlek storja jien li ħdimt flimkien ma' Francesco Pio Attart li tfal kienu mistiedna gruppi ta' tfal tal-kinder tu joħolqu jsibu suġġett jew persuna jew xi ħaġa u kulħadd il-klassi kollha qisha tiżviluppa l-istorja hi. U wara li jħolqu l-istorja tagħhom kienu mistiedna wkoll li joħolqu disinni u mid-disinni tagħhom ħriġt disinn jien. U mor fil-lura fil-klassi u tfal ħattulhom il-materjal miegħi u bdew waħlu l-mużajk u l-istampi li l-estew intużaw fil-ktieb li ħareġ bl-istejjer tagħhom eventualment. Jiġifieri dawn kienet xi ħaġa ġdida qed ma naf li saret, jiġifieri t-tfal joħolqu l-istejjer tagħhom u li l-ktieb jiżejjen bil-mużajk li jkunu għandhom. Ta' tiżwieqa ta' taħt il-baħar kienet esperjenza interessanti ħafna. It-tfal kienu kreativi anka fl-użu tal-materjal, per eżempju, qed iġini f'moħħi issa. L-istilla tal-baħar saret minn wajer tad-dawl l-aħmar, imqatta kollu biċċi żgħar, immaġina kemm kien biċċi żgħar tal-wajer tad-dawl, taqtaqtgħu biċċi tina ta' ċentimetru biex inħolqot l-istilla. Kien hemm ħuda mhux ċerna se ħuda tal-qiegħ ħamra, kienet magħmula minn xhur tal-babbux. Jiġri hemm ħafna kreatività użajna ħabel li kont siet fuq ix-xtajta ħabel oranġjo. Kien hemm ħafna affarijiet li mhux is-soltu jintużaw fil-mużajk, imma jinxtaqt ukoll nuri li minn affarijiet li dak li jkun isib jista' jkun kreattiv ħanejtek joħloq xi ħaġa bihom.
Mary, bil-mod il-mod ukoll qed nersu lejn it-tmiem tal-programm, però ma nixtieqx ma nħallix din il-mistoqsija ma nagħmilhiex, għaliex qed nipprova anke nesploraha ngħidlek minn programm għal ieħor. Il-fatt li inti għawċija, inti minna duru xek ek Mr. Żball, ħoloqlok problemi fl-arti tijak, jew ħanajtek timxi normali, taf li għawdex ħan nitkellmu dwarha bħala gżira ta' insularità doppja u ħwejjeġ bħal dawn. L-esperjenza tijak fil-qasam tal-arti?
Jien naħseb li tkun għawċi inti qiegħed bħalma tgħid inti għandek l-element ta' insularità, jiġifieri bil-fors, inti x-xena tal-arti hija limitata, ħan niftehmu, meta tkun Malta tkun esposta iktar. Biss, jien nemmen li bi-proġetti bħalma kienu dawn tal-Public Art in Malta li ngħataw anke prominenza fuq il-televiżjoni u li kien hemm coverage tagħhom ħanejtek, li inti n-nies issir taf bihom. Fil-fatt, Malta għandi l-ħassem, mhux ħassem, għandi biċċa xogħol fil-Knisja tal-Iklim li hija xi ħaġa għall-qalb ħafna. U ħdimt anke ma' l-inspire fuq proġett tal-mużajk ma' diversi għaddiet. Issa ħana ġeġi għall-mistoqsija tiegħek. Il-problema ta' għawdex nara jien li għandna l-limitazzjoni ġifieri jien għallum drajt tal-limt li jisna ħanejtek li nżomm within my limitations, naċċetta l-affarijiet kif huma, speċi kuntenta kif jien, jiena x-xogħol li stajt nagħti lil ħadd ieħor u ngħaddi l-esperjenza tiegħi fil-qasam tal-mużajk qed nagħmel l-almu tiegħi kollu biex ngħaddiha u għaddejta. Jiġifieri tieni sodisfazzjon. Iltqajt ma' ħafna nies Maltin u barranin anke pereżempju f'Bethlehem f'Ajn Sielem meta għamilt fuq 4 snin kelli biċċa xogħol tal-mużajk bordura għall-art li kien hemm ħafna interess u n-nies ipparteċipat u saqsiet mistoqsijiet fuq ix-xogħol u fuq it-teknika, jiġri qed nilħaq in-nies ħa niftehmu. Biss xorta tibqa' li once inti qed għawdex differenti milli kieku tkun qed Malta.
Interessanti. Xi jmiss fil-karriera tiegħek? Mary, x'ħan naraw ħanajtek fi żmien li ġej? Fil-qasir ħafna għaliex il-ħin.
Kien nista' nitfakkar fuq xogħol artistiku, jiġifieri li jkun ħireġ li mhux kollu ħireġ mill-qalb biex qed nagħmel x-xogħol li nagħmel nagħmlu f'qalbi, ma nixtieq nesprimi l-ideat u l-ħsibijiet tiegħi. Da x-xogħol ġa bdejt nagħmlu fil-mirja li kelli s-sena bħallum sena. Kien xogħol ġifieri innovattiv, użajt materjal riċiklat u affarijiet ġifieri li dak li jkun qas biss jaħsibhom, kien hemm ħafna ħsieb wara kull biċċa xogħol. Jiġifieri dak nara qisu l-pass li jmiss. Inti bħal meta tgħallem xi ħadd jaqbad lapes b'idejh u jikteb kif iżomm il-lapes f'idej, jiġifieri jista' jużah ġust biex jikteb ismu, jista' jużah biex jikteb ittra, jikteb poezija, jikteb ktieb. Issa jkun il-mużajk, jiġifieri inti meta jkollok is-sena ta' kif twaħħal il-biċċiet, tista' tagħmel xi ħaġa sempliċi biex żejjint ħajt f'bitħa. Tista' tieħu sehem forsi fi proġett ikbar u tgħin il-ħadd ieħor joħroġ l-idjat jew tista' tkun artistika, jiġifieri flok iż-żejt jew l-acrylics jew xi medium ieħor, inti qed tuża t-tessera, qed tuża il-madum, qed tuża smalti, qed tuża ċeramika, kienx kien.
Ekku, nawguralek ħafna Merja li bla dubju ta' xejn. Jekk xejn anki dan dit-tip ta' arti toħloq il-ġmiel u anki toħloq din l-atmosfera verament sabiħa u unika nistgħu ngħidu. Ġifieri anki bis-saħħa tiegħek nista' ngħidu li skoprejna anki dawn it-toroq ġodda fil-qasam tal-arti.
Ringrazzjak.
Grazzi ħafna. Ningrazzja lil Mary Portelli li llum kienet magħna tkellimna dwar il-ħidma tagħha fil-qasam tal-mużajk. Ningrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħasibna teknikament aħna niltaqgħu mill-ġdid fuq Campus FM bħal-lum 8 ijiem. Insemmilkom.